Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 833 nafarga yetdi. Umradan qaytgan bir ayol koronavirusdan vafot etgan. Kattaqo'rg'onda 2 qavatli uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz jurnalistiga tahdid qilganlarni javobgarlikka tortishni so'ramoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 833 nafarga yetdi. Bu 12 aprel yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:30 da berilgan so'nggi ma'lumot. Ayni paytda mamlakat ichida 4-chi bemor, farg'onalik 59 yoshli ayol halokatli virusdan vafot etgan. Farg'onaning Yozyovon tumanida yashovchi umra safarida bo'lib qaytgan 59 yoshli ayol 11 aprel kuni olamdan o'tgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, ayolda 25 mart kuni koronavirus infeksiyasi tasdiqlangach, u viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan. Bu O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarning o'limi bilan bog'liq 4-chi holat. Bungacha 27 mart kuni Namangan viloyatida umradan qaytgan qizidan koronavirus yuqtirib olgan 72 yoshli onaxon, 28 mart kuni esa Toshkent shahrida o'zini uyda davolanishga uringan 39 yoshli shifokor va 7 aprel kuni koronavirusga chalingan 40 yoshli bemor yurak va o'pka yetishmovchiligidan olamdan o'tgandi. Buxoro shahridagi Sitorai Moqi Xosa sanatoriyasida ushlab turilgan 247 o'zbekistonlikning karantin muddati yana noma'lum muddatga uzaytirildi. Bu haqda karantindagilardan biri 12 aprel kuni ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu xatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. O'tgan oy oxirida ushlab turilganlardan 3 nafarida koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirilgandi. Sanatoriya rahbariyati va Buxoro sog'liqni saqlash rasmiylari karantin uzaytirilgani sababini aytishmagan. Shu oy boshida Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgandi. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 12 aprel kuni ertalab soat 6:00 2 qavatli uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash natijasida o'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan. Ko'pchilik qo'lbola isitish uskunasidan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi. Rossiya rasmiylari mahkumlar isyon ko'targan Irkutsk viloyatidagi koloniyadagi vaziyat nazorat ostiga olinganini ma'lum qildi. Rossiya davlat matbuot xabarlariga ko'ra, 11 aprel kuni isyon va yong'in ortidan bir nafar mahkumning jasadi topilgan. Rasmiylar mahkum nimadan o'lganini ochiqlamadi. Mahalliy nashrlar esa mahbuslarga tayangan holda marhum politsiya shturmi ortidan o'z joniga qasd qilganini xabar qildi. Kuni kecha mahalliy mustaqil nashrlar mahbuslarga tayangan holda isyon davomida 300 yaqin shaxs jarohat olganini xabar qilishgandi. Isyon 9 aprel kuni Angars shahridagi 15 sonli koloniyada sodir bo'lgan. Irkutsk viloyatidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot kotibi isyon nazoratchiga hujum qilinganidan keyin boshlanganini ta'kidladi. Ammo mahbuslar isyon turma nazoratchisi mahbuslarning birini do'pposlaganidan keyin boshlanib ketganini iddao qilganlar. Belarus rasmiylari mamlakat g'arbida qurilayotgan atom elektr stansiyasi yoz oylarida sinov rejimida ishga tushirilishini, kuzda esa elektr energiyasi ishlab chiqara boshlashini ma'lum qildi. AES Litva bilan chegaraga yaqin joylashgan Astravets shahrida qurilmoqda. Shahar Litva poytaxti Vilniusdan 40 chaqirim masofada joylashgan. Yanvar oyida Litva energetika vaziri Ozodlik bilan suhbatda Belarusda qurilayotgan AES Litva milliy xavfsizligi, xalqi salomatligi va tabiatiga tahdid solishini ta'kidlagan edi. AES qurish rejasini prezident Aleksandr Lukashenko 2008 yilda e'lon qilgan. Loyihani boshlash uchun Minsk Moskvadan 10 milliard dollar qarz olgan. AESni Atomstroy Export rus shirkati qurmoqda. Shirkat Rossiya hukumatiga qarashli Rosatom korporatsiyasi tarkibiga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Kattaqo'rg'onda 2 qavat uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahridan olingan xabarlarga ko'ra, 2 qavatli uylarning birida portlash sodir bo'lgan. 12-aprel kuni ertalab soat 6:00 ro'y bergan portlash oqibatida kamida 3 kishining halok bo'lgani, 5 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, portlash ro'y bergan binoda qichqiriq ovozlari eshitilgan, odamlar keyinchalik evakuatsiya qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarlariga ko'ra, 2 qavat uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimligining ma'lum qilishicha, ayni paytda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov voqea joyiga yetib borgan. Ismini oshkor qilishni istamagan Kattaqo'rg'on shahar shoshilinch tibbiy markazi vrachi 4 kishi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelinganini ozodlikka aytdi. 4 odam olib kelindi, bittasining ahvoli og'ir, tanasining 30% kuygan, dedi shifokor. Guvohlardan biri ozodlikka portlash sodir bo'lgan joyni militsiya o'rab olgani va to'planganlarni tarqatganini aytdi. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash va yong'inlar sodir bo'lib turadi. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash oqibatida halok bo'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan, ko'pchilik qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston 24 telekanallar rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni telekanalning 2 rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga Telegram orqali jo'natgan xatlari Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10-aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov Ozodlik savollariga javoban, bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining ozodlikka kelishicha, kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8-aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani, shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblar hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8-aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8-aprel kuni Telegram guruhida qo'li ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajrayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan, chunki hamma bilsa telekanal karantinga yopiladi, Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8-apreldan o'z MTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashlayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddo qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10-aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8-apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganligi uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarida 5 barobargacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytdi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport-import to'xtamaydi. Ukraina-Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab, to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi. Faqat avtoatvetchik. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti. Lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi. Chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor. Lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirus prezident Vladimir Putin obro'sini ko'tarishning asosiy vositasi bo'lib kelgan harbiy parad o'tkazilishini savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Парад под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Смирно!
Aleksandr Kalatushkin o'zini sharaflashlariga ko'nikib qolgan. U 2-chi jahon urushining kamsonli veterani sifatida Qizil armiya formasini kiyib, bolalarga xotiralarni so'zlab berish uchun maktablarga boradi. O'tgan yil dekabrda 93 yoshga to'lgan Kalatushkin bir oydan so'ng natsistlar Germaniyasi tormor qilinganining 75 yilligiga bag'ishlab Rossiya o'tkazadigan harbiy paradni tomosha qilish uchun boshqa veteranlar bilan birga Qizil maydonga borish umidi bilan yashamoqda. Garchi hukumat ushbu sanani nishonlash uchun hamma ishni qilayotgan bo'lsa-da, pandemiya barcha rejalarni barbod qilishi mumkin. Ayni paytda qizi Natalya bilan Volgogradda o'zini yakkalayotgan Kalatushkinga bayram taklif etish uchun hech kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 9 may kungi Qizil maydondagi paradda 15 ming harbiy xizmatchi hamda 373 ta harbiy texnika va uchoq, jumladan Rossiya arsenalidagi eng yangi qurol-yarog' namunalari qatnashishini ma'lum qilgan edi. Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga nisbatan g'arb mamlakatlari sanksiyalari qo'llanilayotganiga qaramay, unga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham taklif etilgan. Ushbu parad bu yil Rossiya hukumati yangilanishi bilan bog'liq siyosiy mavsumni yakunlashi va butun Rossiyani birlashtirishi, ya'ni 22 aprelda Rossiya konstitutsiyasiga prezident Vladimir Putinga 83 yoshga qadar rahbarlik qilish huquqini beradigan o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum ham o'tkazilishi kerak edi. Endi plebitsit kechiktirildi. Parad ham o'tishi dargumon, hammasi keyinga qoldirildi. Konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartishlarga ovoz berishni targ'ib qiluvchi plakatlarda ajdodlar xotirasini himoya qilish bahona qilinib, Qizil armiya formalarini kiyib olgan bolalar suratlari bor. 9 may zikr etilgan o'zgarishlarning hammasiga ulkan yakun bo'lishi kerak edi. Urush veteranlari uyda o'tirishga da'vat etilmoqda. O'lmas polk marshi bekor qilindi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskva tashqarisida parad repetitsiyasida askarlar niqob kiymagan holda qatnashayotganiga oid videolar tarqaldi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy buni koronavirus tarqalishi uchun qulay joy deb atadi. Biroq Mudofaa vazirligi askarlarni himoya qilish uchun barcha choralari ko'rilayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, hozircha paradni o'tkazish haqida qaror qabul qilingani yo'q. 10-aprel holatiga ko'ra, Rossiyada koronavirus yuqtirgan kishilar soni 12 mingga yetib qoldi, 90 dan oshiq kishi o'lgan. Ekspertlar fikricha, Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib borayotgan paytda G'alaba bayramini nishonlash siyosiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, chunki bu bayram uning obro'sini ko'tarishning asosiy mexanizmidir. Garchi so'ralganlarning ko'pchiligi 2-chi jahon urushidagi g'alaba Rossiya tarixidagi eng muhim voqea bo'lib qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, iqtisodiy farovonlik odamlar nazarida birinchi o'rinda turadi. Rossiya axborot vositalari bildirishicha, ayni damda rahbariyat harbiy parad o'tkazish bo'yicha bir qancha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan bittasi paradni 2-chi jahon urushida Yaponiya taslim bo'lgan 2 sentyabrga ko'chirish bo'lsa, ikkinchisi 9 mayda tomoshabinlarsiz o'tkazishdir. Yana bir variantga ko'ra, uni 24 iyunga, ya'ni Qizil maydonda diktator Yosef Stalin rahnamoligida bo'lib o'tgan haqiqiy parad kunida o'tkazish rejasi ham bor. Kalatushkin o'sha paradda qatnashgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibullo Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibullo kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibullo ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashdan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% lik kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibullo. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8-aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining ozodlikka aytishicha, imtiyozlarni qo'llash
2020 yil 7 apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarni to'lay olmagan mijozlariga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chigit, mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapmiz. Mashinada o'tkazishyapti, postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridagi hududda joylashgan bo'lmadi, balki ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan? Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashinangda karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishyapti. Fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga o'g'i buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3,5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketildi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni buxgalterman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q. Piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desa, o'zimizning shaxsiy mashinada desa, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q. Fermerda balansida texnikasi yo'q. Xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi.
Aha.
Unga ruxsatnoma berilmaydi deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zangga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, men o'zim haligi qilmasak bo'lmaydi, o'tmasak bo'lmaydi. Men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerni o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan taxtani tashlab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri sizlar to'g'ri vrachlar bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaring, sizlar tinchligimiz o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonni butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham xalos emas, ko'chaga chiqib bola chaqamizni uyda tashlab chiqib kechqurun ming xavotirda kasal yoptirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga hatto gapirishga ham to'g'ri keldi. Fermerni guvohnomasi pechati yo'q, tan o'tmaydi bu. Stikering yo'q, ruxsatnoma yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postga qo'shnida borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, tan olmaydi, yo'q, bu qaytarsin. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gayilarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha mas'ul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib, yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar, a?
Biz klaster bilan ishlaymiz, klaster shaharda joylashgan.
Şimdi aslında bu klasterin vazifesi değil de fermerlerle şuna kadar stikerlerde olup veriş.
O arada yok, biz gafatta olabilirsin.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 833 nafarga yetdi. Umradan qaytgan bir ayol koronavirusdan vafot etgan. Kattaqo'rg'onda 2 qavatli uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz jurnalistiga tahdid qilganlarni javobgarlikka tortishni so'ramoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 833 nafarga yetdi. Bu 12 aprel yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:30 da berilgan so'nggi ma'lumot. Ayni paytda mamlakat ichida 4-chi bemor, farg'onalik 59 yoshli ayol halokatli virusdan vafot etgan. Farg'onaning Yozyovon tumanida yashovchi, umra safarida bo'lib qaytgan 59 yoshli ayol 11 aprel kuni olamdan o'tgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, ayolda 25 mart kuni koronavirus infeksiyasi tasdiqlangach, u viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan. Bu O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarning o'limi bilan bog'liq 4-chi holat. Bungacha 27 mart kuni Namangan viloyatida umradan qaytgan qizidan koronavirus yuqtirib olgan 72 yoshli onaxon, 28 mart kuni esa Toshkent shahrida o'zini uyda davolanishga uringan 39 yoshli shifokor va 7 aprel kuni koronavirusga chalingan 40 yoshli bemor yurak va o'pka yetishmovchiligidan olamdan o'tgandi. Buxoro shahridagi Sitorai Moxi xosa sanatoriyasida ushlab turilgan 247 o'zbekistonlikning karantin muddati yana noma'lum muddatga uzaytirildi. Bu haqda karantindagilardan biri 12 aprel kuni Ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu xatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. O'tgan oy oxirida ushlab turilganlardan 3 nafarida koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirilgandi. Sanatoriya rahbariyati va Buxoro sog'liqni saqlash rasmiylari karantin uzaytirilganining sababini aytishmagan. Shu oy boshida Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgandi. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 12 aprel kuni ertalab soat 6:00 2 qavatli uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash natijasida o'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan. Ko'pchilik qo'lbola isitish uskunasidan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi. Rossiya rasmiylari mahkumlar isyon ko'targan Irkutsk viloyatidagi koloniyadagi vaziyat nazorat ostiga olinganini ma'lum qildi. Rossiya davlat matbuot xabarlariga ko'ra, 11 aprel kuni isyon va yong'in ortidan bir nafar mahkumning jasadi topilgan. Rasmiylar mahkum nimadan o'lganini ochiqlamadi. Mahalliy nashrlar esa mahbuslarga tayangan holda marhum politsiya shturm ortidan o'z joniga qasd qilganini xabar qildi. Kuni kecha mahalliy mustaqil nashrlar mahbuslarga tayangan holda isyon davomida 300 yaqin shaxs jarohat olganini xabar qilishgandi. Isyon 9 aprel kuni Angars shahridagi 15 sonli koloniyada sodir bo'lgan. Irkutsk viloyatidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot kotibi isyon nazoratchiga hujum qilinganidan keyin boshlanganini ta'kidladi. ammo mahbuslar isyon turma nazoratchisi mahbuslarning birini do'pposlaganidan keyin boshlanib ketganini iddao qilganlar. Belarus rasmiylari mamlakat g'arbida qurilayotgan atom elektr stansiyasi yoz oylarida sinov rejimida ishga tushirilishini, kuzda esa elektr energiyasi ishlab chiqara boshlashini ma'lum qildi. AES Litva bilan chegaraga yaqin joylashgan Astravets shahrida qurilmoqda. Shahar Litva poytaxti Vilniusdan 40 chaqirim masofada joylashgan. Yanvar oyida Litva energetika vaziri Ozodlik bilan suhbatda Belarusda qurilayotgan AES Litva milliy xavfsizligi, xalqi salomatligi va tabiatiga tahdid solishini ta'kidlagan edi. AES qurish rejasini prezident Aleksandr Lukashenko 2008 yilda e'lon qilgan, loyihani boshlash uchun Minsk Moskvadan 10 milliard dollar qarz olgan. AESni Atomstroy Export rus shirkati qurmoqda. Shirkat Rossiya hukumatiga qarashli Rosatom korporatsiyasi tarkibiga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Kattaqo'rg'onda 2 qavat uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahridan olingan xabarlarga ko'ra, 2 qavatli uylarning birida portlash sodir bo'lgan. 12-aprel kuni ertalab soat 6:00 ro'y bergan portlash oqibatida kamida 3 kishining halok bo'lgani, 5 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, portlash ro'y bergan binoda qichqiriq ovozlari eshitilgan, odamlar keyinchalik evakuatsiya qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarlarga ko'ra, 2 qavat uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimligining ma'lum qilishicha, ayni paytda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov voqea joyiga yetib borgan. Ismini oshkor qilishni istamagan Kattaqo'rg'on shahar shoshilinch tibbiy markazi vrachi 4 kishi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelinganini Ozodlikka aytdi. 4 odam olib kelindi, bittasining ahvoli og'ir, tanasining 30% kuygan dedi shifokor. Guvohlardan biri Ozodlikka portlash sodir bo'lgan joyni militsiya o'rab olgani va to'planganlarni tarqatganini aytdi. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash va yong'inlar sodir bo'lib turadi. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash oqibatida halok bo'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan, ko'pchilik qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston 24 telekanal rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni telekanalning 2 rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga Telegram orqali jo'natgan xatlari Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10-aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov Ozodlik savollariga javoban bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining Ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining Ozodlikka aytishicha, kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8-aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani, shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblar hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari Ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8-aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8 aprel kuni Telegram guruhida qo'l ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajrayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan. Chunki hamma bilsa, telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8 apreldan o'z MTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashlayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddo qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10 aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8 apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganligi uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarida 5 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytadi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport import to'xtamaydi. Ukraina Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab to Turkiya ruxsat berguncha yo to'xtata beringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi, faqat avtoответчик. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti, lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi, chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonida qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi, deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor, lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif, yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirus prezident Vladimir Putin obro'sini ko'tarishning asosiy vositasi bo'lib kelgan harbiy parad o'tkazilishini savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Парад под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Мирно!
Aleksandr Kalatushkin o'zini sharaflashlariga ko'nikib qolgan. U 2-chi jahon urushining kamsonli veterani sifatida Qizil armiya formasini kiyib, bolalarga xotiralarini so'zlab berish uchun maktablarga boradi. O'tgan yil dekabrda 93 yoshga to'lgan Kalatushkin bir oydan so'ng natsistlar Germaniyasi tormor qilinganining 75 yilligiga bag'ishlab Rossiya o'tkazadigan harbiy paradni tomosha qilish uchun boshqa veteranlar bilan birga Qizil maydonga borish umidi bilan yashamoqda. Garchi hukumat ushbu sanani nishonlash uchun hamma ishni qilayotgan bo'lsa-da, pandemiya barcha rejalarni barbod qilishi mumkin. Ayni paytda qizi Natalya bilan Volgogradda o'zini yakkalayotgan Kalatushkinga bayram taklif etish uchun hech kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu 9 may kuniga Qizil maydondagi paradda 15 ming harbiy xizmatchi hamda 373 ta harbiy texnika va uchoq, jumladan Rossiya arsenalidagi eng yangi qurol-yarog' namunalari qatnashishini ma'lum qilgan edi. Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga nisbatan G'arb mamlakatlari sanksiyalari qo'llanilayotganiga qaramay, unga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham taklif etilgan. Ushbu parad bu yil Rossiya hukumati yangilanishi bilan bog'liq siyosiy mavsumni yakunlashi va butun Rossiyani birlashtirishi, ya'ni 22 aprelda Rossiya konstitutsiyasiga prezident Vladimir Putinga 83 yoshga qadar rahbarlik qilish huquqini beradigan o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum ham o'tkazilishi kerak edi. Endi plebitsit kechiktirildi. Parad ham o'tishi dargumon, hammasi keyinga qoldirildi. Konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartishlarga ovoz berishni targ'ib qiluvchi plakatlarda ajdodlar xotirasini himoya qilish bahona qilinib, Qizil armiya formalarini kiyib olgan bolalar suratlari bor. 9 may zikr etilgan o'zgarishlarning hammasiga ulkan yakun bo'lishi kerak edi. Urush veteranlari uyda o'tirishga da'vat etilmoqda. O'lmas polk marshi bekor qilindi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskva tashqarisida parad repetitsiyasida askarlar niqob kiymagan holda qatnashayotganiga oid videolar tarqaldi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy buni koronavirus tarqalishi uchun qulay joy deb atadi. Biroq Mudofaa vazirligi askarlarni himoya qilish uchun barcha choralar ko'rilayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra hozircha paradni o'tkazish haqida qaror qabul qilingani yo'q. 10 aprel holatiga ko'ra Rossiyada koronavirus yuqtirgan kishilar soni 12 mingga yetib qoldi. 90 dan oshiq kishi o'lgan. Ekspertlar fikricha Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib borayotgan paytda G'alaba bayramini nishonlash siyosiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, chunki bu bayram uning obro'sini ko'tarishning asosiy mexanizmidir. Garchi so'ralganlarning ko'pchiligi 2. jahon urushidagi g'alaba Rossiya tarixidagi eng muhim voqea bo'lib qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, iqtisodiy farovonlik odamlar nazarida 1 o'rinda turadi. Rossiya axborot vositalari bildirishicha, ayni damda rahbariyat harbiy parad o'tkazish bo'yicha bir qancha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan bittasi paradni 2. jahon urushida Yaponiya taslim bo'lgan 2. sentyabrga ko'chirish bo'lsa, ikkinchisi 9 mayda tomoshabinlarsiz o'tkazishdir. Yana bir variantga ko'ra uni 24 iyunga, ya'ni Qizil maydonda diktator Yosif Stalin rahnamoligida bo'lib o'tgan haqiqiy parad kunida o'tkazish rejasi ham bor. Kalatushkin o'sha paradda qatnashgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibulloh Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibulloh kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibulloh ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashidan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibulloh. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8-aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining Ozodlikka aytishicha imtiyozlarni qo'llash 2020 yil 7-apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarini to'lay olmagan mijozlariga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20-martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chigit, mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapti, mashinada o'tkazishyapti, postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridagi hududda joylashgan, ommalar ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan, Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashinangda karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishyapti. Fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oluqi buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3,5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketildi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni bo'g'altiraman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q, piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desa, o'zimizni shaxsiy mashinada desa, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q. Fermerda balansida texnikasi yo'q. Xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi.
Aha.
Unga ruxsatnoma berilmaydi deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zanga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, meni o'zim haligi tumasi bo'lmaydi, o'tmasi bo'lmaydi. Men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerni o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan taxtani tashab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri sizlar to'g'ri bo'lasizlar, bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaring, sizlar tinchligimizni o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonni butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham havas emas, ko'chaga chiqib, bola chaqamizni uyda tashab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yo'q, turmayapman deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qattiq gapirishga ham to'g'ri keldi. Fermerning guvohnomasi pechati yo'q, tan o'tmaydi bu. Stikeri yo'q, ruxsatnoma yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postda mashinada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, sizlar tan olmaysiz, yo'q, bu qayta arqangiz. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gaylarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha mas'ul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar-a?
Biz klaster bilan ishlaymiz. Klaster shaharda joylashgan.
Endi aslida bu klasterning vazifasi endi fermerlarga shunaqa stikerlarni olib berish.
O'zlarida yo'q, bizga qattiq berishadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.